O'shda 7-fevral kuni mitingga chiqqan qorasuvliklar agar hukumat rahbarlari ularning talablarini inobatga olmasa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishlarini bildirishdi. Mitingchilarning Qirg'iziston hukumatiga yo'llagan murojaatida Qorasuv tumaniga yangi tayinlangan hokim Chilek Matraimov mahalliy deputatlarning 9 nafariga bosim o'tkazgani, provardada ular ovoz berish jarayonida ishtirok etishdan bosh tortishga majbur bo'lgani aytiladi. Kechagi saylovda ishtirok etgan deputatlar esa qorasuvlik namoyishchilarning aytishlaricha Matraimovdan pora olgani uchun uning foydasiga ovoz berganlar. 6-fevral kuni O'sh viloyatining Qorasuv tuman hokimligiga saylov bo'lib o'tgandi. Tuman kengashining ayrim deputatlari hokimlikka nomzodlardan biri Chilek Matraimov kechagi saylovda o'z foydasiga ovoz berishlari uchun deputatlarni sotib olmoqchi bo'lganini, ayrim qaysarroq deputatlarga esa tahdid qilinganini iddao qilmoqdalar.
Ey, tunara, ochishdi. Bu yaxshilikni aytib Açtı otamda öyle tep bile öyle olsun girip kaldı da.
Ortamızdan odam qo'ydi, ishga ham uyga ham borishadi. İşte o'tirganimizda ey Tinara, eshikni och deb uyat so'zlar bilan so'kinib, eshikni tepib kirib qo'rqitishdi. Uyimga ham borishayapti, shu sababli 2-3 kundan buyon qo'rqqanimdan uyqu ham yo'q. Men deputatgina emas, 10 bolaning onasi hamman. Shu paytgacha bunday xo'rlikni ko'rmaganman. Bizning 3-4 deputat yigitlarimizni tepkilashganini ko'rib, ona sifatida yuragim og'ridi der ekan, Qorasuv tuman kengashi deputatlaridan biri Tinara Artiqova. Bunday tahdidlar oqibatida 10dan ortiq maslaga tahdidlardan qo'rqib yashash joyini vaqtincha o'zgartirganini qo'shimcha qildi. Qorasuv tuman hokimi saylovi dastavval shu yilning 3-fevral kuniga belgilangandi. Tuman kengashi deputatlariga ko'ra saylov natijalarini soxtalashtirishga bo'lgan harakatlardan so'ng saylov 6-fevral kuniga qoldirilgan.
Hokim saylovga 9 deputat qatishgan yo'qmiz. Antkeni Matraimovlar bizning deputatlarga kuch qo'llanuvi
Hokim saylovida 9 deputat norozilik bildirib qatnashmadik. Negaki Matraimov bizni sotib olishga harakat qildi. 24 deputat o'tirgan yerda 2 deputatimiz bizga 5000 dollardan pul berdi deb aytishdi. Bundan tashqari bolangni ishdan bo'shattiraman, ukangni ishdan oldiraman deb tahdid bilan kvorum yig'ishdi deydi. 6-fevral kuni Qorasuv tuman hokimi saylovida qatnashdan bosh tortgan tuman kengashining yana bir deputati Shukur Arstanbekov. Qorasuv tuman kengashi deputatlarining bunday iddaolariga qaramay 6-fevral kuni tuman hokimi saylovi bo'lib o'tdi. Saylov natijalariga ko'ra unda ishtirok etgan 21 deputatdan 20 nafari Chilek Matraimovni yoqlab ovoz bergan. Ayni paytda Matraimovdan pora olganlikda ayblangan qorasuvlik deputatlar seshanba kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazishib, yangi hokimdan pora olganlik ayblovini keskin rad qildilar. Qorasuv tumaniga hokim etib yangi tayinlangan Chilek Matraimov ham o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi.
Yo'q, sotib olgan yo'q bo'lsin. Deputatlarning o'zini so'rasa qaramaydi beradi. Har kim o'zining huquqi, o'zining huquqini foydalanib ishlashdi.
Bu so'zlarning barchasi yolg'on, isbotsiz gapirishyapti. Men hech kimga bir so'm ham bermaganman. Deputatlarning o'z huquq va majburiyatlari bor. Ularga hech kim aralasha olmaydi. Demak, ular menga ishonishdi. Bu ishonchni oqlash uchun men ham yaxshi ishlayman. Ishni avval tuman iqtisodini ko'tarishdan, xalq orasida barqarorlik va ishonchni o'rnatishdan boshlaymiz, dedi Chilek Matraimov. Qorasuv tuman hokimi lavozimiga Chilek Matraimovdan tashqari tuman kengashi raisi Baqit Qarataev va hokim o'rinbosari Qanibek Kimsanovlar ham da'vogarlik qilgan. Qirg'izistonning O'sh viloyatiga qarashli Qorasuv tumani O'zbekistonning Andijon viloyatiga dohil Qorasuv tumani bilan chegaradosh hudud bo'lib hisoblanadi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun